The Voice of America. ፖሊስ ጣሊያን ካፕሰሜን አም አፍሪካና ማያዊ ዶባ ጣሊያን ዛአቶ ስደተኛታ ጥቅጥቆም ካልኦት ጽቂያትን መጋስታትን 75 ሰላት ፈጽሙም ክብል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከሲሱሎ ሄንሪ ሮጅዌል ዘዳሎ ዘናሎ ዊንታ ኪዳን ኸተሩባያ
አምስቲ ነዝመ ካስታት ተሐታቲ ህብረት አውሮፓ ዝፈጠሮ መስርሕ ይብል እዚ መስርሕ ሰበ ስልጣን ጣሊያን ለስደተኛታት ዘይግቦ አተሓሕዛ ክሕዙ ምቹእ ኩነታት ዝፈጥር ይብል ብመሰረት ሕጊ ህብረት አውሮፓ ስደተኛታት ኣብታ መጀመርያ ዝኣትዉ ሃገር አውሮፓ ክምዝገቡን ኣሰራ ፃብዕቶምን ክምዝገባሉ እዚ ድማ ነቲ ሕቶ ምሕታት ዕቑባ ዘቀላጥፍ ይብል እንተኾነ ግን ዓለም ለኸ ትካል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣምስቲ ኢንተርናሽናል ካብ ዘዘራረቦም 170 ስደተኛታት 24 ኣሰራ ፃብዕቶም ንምሃብ ፍቓደኛታት ብዘይምዃኖም ዝተፈላለየ መካስቲ ከም ተፈፀሞም ይገልፁ ማቶ ደበሊስ ካብ ኣምስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል
Very often suffered abuses including torture, rape and prolonged detention. Refugees and migrants are requested to explain what are the
ዘይግቡ ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ማህረምቲ ጎነፅ ስቅያትን ነዊሕ ግዜ ማእሰርትን የጠቓልል ሓሊፉ እውን ከም ፆታዊ ዓመፅ ዝኣመሰሉ መግሃስታት እውን የጋጥም እዩ እዞም ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣብ ጣልያን ምስ በፅሑ ምኽንያታት መሰደዲኦም ክገልፁ ይሕተቱ እንተኾነ ኣብቲ ህሞት እቲ መብዛሕትኦም ካብ ስምባደን ማህሰይትን ኣይወፁን ብዛዕባ ግቦኦም ድማ እኹል ሓበሬታ የብሎምን
ብተወሳኺ ሕቶ ቅብዖም ቅቡል ዘይኮነ ስደተኛታት ድማ ካብቲ ሃገር ክወፁ ይግደዱ ሕብረት ኣውሮፓ ብወገኑ ኣብ መስርሕ ምቕባል ስደተኛታት ዝለዓለ ደረጃ ሰብኣዊ መሰላት ንምጥቃም ዘለዎ ዕላማ ይሰርሐሉ ምህላዊ ይገልጽ ወርሒ ጥቅምቲ ብብዝሒ ስደተኛታት ጣልያን ዝበፅሕሉ ወርሒ እዩ ክሳብ ሕጅብ ዘሎ ሪፖርት መሰረት 27,000 ሰባት ማእከላይ ባህሪ ብምቁራፅ ኣብ ገማግም ባህሪ ጣልያን በፂሖም ኣለው